που θα γίνει εδώ με τον κύριο Γιάννη Χαρονίτη, ο οποίος είναι άρτια αφιχθείου στο Ηράκλειο μετά την πολύ επιτυχημένη του πορεία στις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Άλλωστε τον είχαμε φιλοξενήσει και εμείς και άλλοι συνάδελφοι εδώ στον Πολίτικα σχετικά με όλα αυτά που συνέβαιναν στη χώρα. Ο Γιάννης Χαρονίτης ήταν μπροστά και πίσω από δεκάδες έργα τα οποία έγιναν στην Ελλάδα, έχει αφήσει ένα καλό όνομα, τον στολίζω δηλαδή τώρα, γιατί θα πάμε και στα δύσκολα, επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια από τότε που ήταν και πρόεδρος στο Τεχνικό Επιμελητήριο, που δεν θα μας ξεφύγει βέβαια από τη συζήτηση την σημερινή. Καλημέρα, καλώς ξαναήρθες στην πόλη στο Ηράκλειο.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, ας το ξεκινήσουμε. Πριν από λίγες ημέρες άλλαξε πλέον, θα λέγαμε, η θέση σου. Η θέση αυτή πήγε κάπου αλλού, αλλά νομίζω ότι τα εύσημα από το ίδιο το team του Υπουργού και τον ίδιο τον Υπουργό, νομίζω ότι ήταν αυτό που έμεινε στο τέλος, γιατί έγινε πρόταση να παραμείνετε στη θέση σας.
Κοιτάξτε, πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες είχαμε την αλλαγή σκητάλης, ήταν κάτι αναμενόμενο, και μόνο το γεγονός ότι είμαι ουσιαστικά από τους τελευταίους που έχουν αλλαχθεί έδειχνε και την, την καλή χημεία που είχαμε και με τον Υπουργό, και το ότι σε γενικές γραμμές ήταν επιθυμητή η παραμονή μου στο Τιμόνι των Κτηριακών Υποδομών. Από εκεί και μετά όμως υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι που δεν είναι της παρούσης.
Εντάξει.
Τους φανταζόμαστε περισσότεροι. Και τέλειωσε αυτή η συνεργασία. Παρ' όλα αυτά όμως τέλειωσε με πολύ καλές σχέσεις και πολύ καλές εμπειρίες, χωρίς γκρίνιες, χωρίς να έχουμε διαπληκτισμούς ή να φταίει κάτι και... Απλά έπρεπε να τελειώσει.
Έπρεπε να αλλάξουμε σκητάλη τώρα, και
ακριβώς.
Επειδή ήσασταν και αθλητής, το έχετε καταλάβει αυτό, ότι κάποτε παίρνει κάποιος άλλος σκητάλη και τρέχει.
Ακριβώς.
Ελπίζουμε με την ίδια επιτυχία.
Θέλω να πιστεύω ότι θα τρέξει ικανοποιητικά και ίσως και με καλύτερη επιτυχία. Εγώ το εύχομαι δηλαδή.
Αλίμονο.
Γιατί είναι προς το καλό όλων μας και όχι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με κάτι άλλο. Είναι ένας άξιος συνάδελφος μηχανικός που έχει αναλάβει. Από ό,τι μαθαίνω προχωράει καλά σε σχέση πάντα με τον χρόνο που έχει αναλάβει. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι όλα θα είναι καλά.
Τουλάχιστον βλέπω ότι μπαίνουν σχετικοί άνθρωποι, δηλαδή αναλαμβάνουν.
Το καλό είναι αυτό, ότι μπαίνουν μηχανικοί που είναι άνθρωποι που γνωρίζουν, που είναι της πιάτσας, που ξέρουν από έργα. Αυτό είναι ένα θετικό.
Και για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί εντάξει, ακούει κτηριακές υποδομές, με δύο κουβέντες έτσι για να βάλουμε στο νόημα τον κόσμο, τι κάνουν ακριβώς οι κτηριακές υποδομές? Είναι ένας κρατικός μηχανισμός, έτσι.
Είναι μία δέκο του δημοσίου, η οποία προήλθε από την συνένωση τριών βασικών οργανισμών, του ΟΣΚ, που τον ήξερε περισσότερο ο κόσμος,
τα
σχολικά κτίρια, της ΔΕΠΑΝΟΜ που ήταν τα νοσοκομεία και της ΘΕΜΗΣ κατασκευαστικής που ήταν τα δικαστήρια και φυλακές. Συν ένα κομμάτι του προσωπικού από την ΚΕΔ, την κρατική εταιρεία, κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, το οποίο και αυτό ένα κομμάτι έγινε ΕΤΑΔΕ, εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων, και το άλλο κομμάτι ήρθε στις κτηριακές υποδομές. Οι κτηριακές υποδομές ουσιαστικά από το 2013 ξεκινήσανε τη λειτουργία τους ως κτηριακές υποδομές, και από τότε και μετά έχουν στην εποπτεία τους όλα τα κτίρια τα οποία έχουν να κάνουν με τα δικαστήρια, τους πυροσβεστικούς σταθμούς, αστυνομικές διευθύνσεις, τα σχολικά κτίρια προφανώς και τα νοσοκομεία.
Είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός.
Πολύ μεγάλος οργανισμός.
Έτσι ακριβώς.
Εμείς αυτό που καταφέραμε στο κομμάτι της δικιάς μας διοίκησης ήταν, καταφέραμε, γιατί συνήθως εμείς αυτό που κάναμε ήταν παραδίδαμε το κτίριο με το κλειδί στο χέρι και μετά πάβαμε να υπάρχουμε μέσα στο κτίριο. Καταφέρουμε να πάρουμε τώρα κάποιες τεχνικές διαχειρίσεις, ούτως ώστε τα κτίρια να έχουν τη σφραγίδα μας και για τα επόμενα χρόνια. στο κομμάτι της συντήρησης και της διαχείρισης του κτηρίου.
Λοιπόν, λέω να το τρέξουμε λίγο. Πάμε, ας ξεκινήσουμε από την προσπάθεια που κάνετε και τις επαφές που κάνετε σε ολόκληρη την Κρήτη. Ας το βάλουμε έτσι και μετά θα πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα για να το έχουμε μπροστά αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς κάνατε και αν ήρθαν χρήματα εδώ ή είναι σε αναμονή για να δημιουργηθούν κάποιες δομές που θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες.
Τον Μάρτη περίπου είχαμε μία συζήτηση με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σπίρτζη, όπου μου ζήτησε να προετοιμάσουμε έργα για να είναι έτοιμα για το ΕΣΠΑ 2127. Του πήγαμε ένα κατάλογο, τον έχουμε και εδώ, που είναι με 51 εκατομμύρια σε μελέτες. 51 εκατομμύρια σε μελέτες, αν υπολογίσουμε ότι μεσοσταθμικά μία μελέτη είναι περίπου το 10% της αξίας του έργου, σημαίνει ότι είναι κατελάχιστον 510 εκατομμύρια ευρώ σε έργα. Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Το μεγάλο κομμάτι όμως ήταν ότι στη συμφωνία ήταν ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν ως κουβάς. Τι σημαίνει κουβάς? Κουβάς είναι ότι οτιδήποτε κερδίζουμε από τις εκτόσεις ξαναγυρνάει μέσα και δημοπρατούμε καινούργια έργα.
Ναι.
Εφόσον λοιπόν καταφέραμε και δεσμεύσαμε αυτό το ποσό, τα 51 εκατομμύρια, ξεκινήσαμε τις επαφές και με τους Δήμους. Να σας πω ότι στην Κρήτη έχουμε εντάξει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα 21 έργα. Στο σύνολο των 130 περίπου. Οπότε μιλάμε για ένα ποσοστό περίπου πάνω από το 10%, 15% περίπου. Μπορούμε και να πούμε είναι, και είναι στη Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ένα νηπιαγωγείο, είναι στο Δήμο Ηρακλείου 5 νηπιαγωγεία, είναι ένα νηπιαγωγείο και ένα γυμνάσιο στην Ιεράπετρα. Στο Δήμο Μινώας Παιδιάδος είναι ένα νηπιαγωγείο και ένα ειδικό σχολείο. Είναι στη Χερσόνησο 5 νηπιαγωγεία, δημοτικό σχολείο, λύκειο, γυμνάσιο, το μουσικό καλλιτεχνικό. Είναι το δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο στα Βορίζια. Είναι μέσα σε αυτά το κέντρο υγείας Μυρών. Είναι η αστυνομική διεύθυνση στο Ρέθυμνο. Είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, του νοσοκομείου του Ρεθύμνου, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στα Νόγια, και οι κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής, οι οποίες ήδη γίνονται, συν την επισκευή του Αγίου Μινά, το οποίο δυστυχώς όμως, από ό,τι μαθαίνω τώρα τελευταία,
είναι ένα μεγάλο έργο αυτό,
μάλλον μπλοκάρει, γιατί συγγνώμη, αλλά όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει, λένε στο χωριό μου.
Συμφωνώ.
Και δυστυχώς αυτό γίνεται εκεί αυτή τη στιγμή. Πάντως εμείς είχαμε δεσμεύσει ένα κονδύλι για τις μελέτες που θα χρειαστούν της τάξης των 570.000.
Οι οποίες θα γίνουν τελικά ή και αυτές μπλόκαρα?
Αυτό δεν το ξέρω. Έχει να κάνει πλέον τι θα προτάξει ο νέος διευθύνων και από τη μία, από την άλλη τι θα επιλέξει και το Υπουργείο Πολιτισμού που εμπλέκεται, τι θα επιλέξει η Εκκλησία, τι θα επιλέξει η Περιφέρεια, τι θα βγάλουν μέσα από όλη αυτή την...
Εδώ κολλάει το όπου λαλούν πολύ κοκόρι.
Γι' αυτό το λέω, ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αρχίζει να ξημερώσει δυστυχώς.
Είναι μεγάλη υπόθεση πάντως για το συγκεκριμένο έργο, θέλω να σταματήσω.
Επειδή είναι... το προσπάθησα πάρα πολύ. Ειδικά τα δύο έργα αυτά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, θέλω να πω ότι τις κατασκηνώσεις μέσα σε 4 μήνες είχαμε προκηρύξει, τελειώσει τη μελέτη, αναθέσει το έργο και ήδη τα παιδιά θα μπουν φέτος να κάνουν τις κατασκηνωτικές τους περιόδους.
Πάρα πολύ ωραία.
Αυτοί οι ρυθμοί δεν υπάρχουν στο δημόσιο. Γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική αυτή η εταιρεία. Μπορεί να λειτουργήσει με ρυθμούς σχεδόν ιδιωτικού τομέα. Ακριβώς με αυτή την λογική θέλαμε να κάνουμε και την επισκευή του Αγίου Μινά, να πάρουμε ουσιαστικά τη μελέτη από το Πολυτεχνείο, να την τελειώσουμε εμείς, δηλαδή να κάνει το Πολυτεχνείο τη μελέτη του και μετά εμείς να τη φέρουμε σε πρώτη πατεύχη δημοπράτησης, να το δημοπρατήσουμε και να τρέξουμε το έργο.
Επειδή είστε και τεχνικός τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, και επειδή είστε Ηρακλειώτης, δηλαδή ξέρετε για τον Άγιο Μινά και τους άνθρωπους εκεί, για τον Αρχιεπίσκοπο και τον πατέρα Εμμανουήλ Σταυρουλάκη, τον προϊστάμενο του ναού, διέκρινα, επειδή γνωριζόμαστε και προσωπικά, είναι χωριανός μου, ήθελα να ρωτήσω για την αγωνία του ανθρώπου. Έτσι, έχει διαπιστώσει ότι είναι πρόβλημα.
Είναι πολύ μεγάλη αγωνία. Εγώ είχαμε πάει και είχαμε επισκεφτεί το ναό μαζί με τον Γενικό Διευθυντή Έργων της εταιρείας. Είδαμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει. Έχει απόλυτο δίκιο ο πατήρ Μανώλης στις ανησυχίες που έχει και στις κινήσεις που κάνει. Πολλές φορές και απεγνωσμένες, θα έλεγα.
Βέβαια. Γι' αυτό ίσως μπλέχτηκαν και πολλοί παράγοντες μεταξύ μας. Στην αγωνία του, ίσως απάνω, ας πούμε, κάλεσε πολύ κόσμο και εκεί μπλεχτήκαμε
και
τώρα.
Δυστυχώς έχουμε μπλέξει σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι.
Θα το δουν σοβαρά όλοι. Αυτό
καταλαβαίνω. Η τελευταία κίνηση που έκανα πριν φύγω από τις Κυριακές Υποδομές ήταν να στείλω ένα έγγραφο στην Αρχιεπισκοπή που τους καλώ να κάνουν προγραμματική συμφωνία. Για αυτά τα δύο έργα, συν ένα έργο στην Ιερά Πέτρα. Εκεί ήταν παλιά ένα, δίπλα στην Αρχιεπισκοπή, στις εγκαταστάσεις της Αρχιεπισκοπής, ένα ορφανοτροφείο θηλαίων
της εποχής εκείνης,
το οποίο με παραμένει αναξιοποιητό. Είναι περίπου ένα, αν θυμάμαι καλά, είναι τριώροφο κτίσμα. Τους είχα κάνει τότε την πρόταση και αυτό το έχω στείλει τώρα και στο, μάλιστα με πήρε προχθές ο πατήρ Μανώλης και μου είπε ότι πήγε το έγγραφο.
Ωραία.
Τους είχα κάνει την πρόταση να το μετατρέψουμε σε μουσείο που δεν έχει Ιερά Πέτρα και να είναι το ισόγειο Μουσείο Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Τέχνης, και οι δύο όροφοι πάνω να είναι με τα ευρήματα που βρίσκουν στην ευρύτερη περιοχή, που είναι πολύ σημαντικά και όλων των περιόδων. Όλα αυτά τα είχαμε, προσπαθήσαμε να τα εντάξουμε σε προγράμματα. Στα περισσότερα που δυστυχώς εμπλέκεται το πολιτισμό έχουμε και τις ανάλογες καθυστερήσεις.
Ναι.
Τα γνωρίζουμε όλοι και τα βιώνουμε. Δεν ανακαλύπτω την πυρίτιδα.
Ασφαλώς. Ούτε καν την Αμερική. Αλλά για να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Ας το βάλουμε από το λιμάνι, ας το ξεκινήσουμε και έρθουμε προς τα μέσα. Είπαμε για τον Άγιο Μινά. Πάμε δικαστικό μέγαρο.
Το δικαστικό μέγαρο το τρέχει το ίδιο το Υπουργείο. Θα γίνει μεσδίτ μαζί με άλλα δύο δικαστικά μέγαρα. Το ένα είναι στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, το άλλο είναι στην κεντρική Ελλάδα. Ουσιαστικά μέσα από αυτό το πακέτο προσπαθούν να το τρέξουν. Από ό,τι γνωρίζω είναι σε καλό επίπεδο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε παραπάνω ενημέρωση από τη στιγμή που δεν ανακατεύεται πλέον η εταιρεία.
Εσείς το βλέπετε στην εποχή τη δική μας, έτσι.
Η εκτίμησή μου είναι ότι αν
μέχρι
δεν
να πάρω σύνταξη θα έχει γίνει.
Αν δεν πάει στις Κυριακές Υποδομές, δύσκολα θα γίνει, καθότι οι Κυριακές Υποδομές είναι η μόνη εταιρεία του δημοσίου που έχει κάνει ΣΔΙΤ οικοδομικά. Είναι πολύ σημαντικό το να έχεις και να τρέχουν ήδη προγράμματα ΣΔΙΤ, γιατί μόνο το know-how που έχεις μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια δεν αντικαθίσταται έτσι εύκολα.
Βέβαια, άμα έχεις τις γνώσεις πλέον πώς γίνεται το πράγμα, μόνο έτσι μπορεί να το τρέξει. Λοιπόν, ακριβώς. Αφήνουμε το δικαστικό. Μια από τις τελευταίες παρεμβάσεις σας και υπογραφές σας ήταν το Σχολείο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης.
Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, το οποίο ουσιαστικά αυτό που υπογράφηκε εδώ στο Ηράκλειο, παρουσία και της υφυπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, ήταν η τριμερή συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου, του Δήμου Ηρακλείου και των Κτηριακών Υποδομών για το οικόπεδο. Άλλη μια τέτοια συμφωνία είχε υπογραφεί πριν από πολλά χρόνια, πριν από σχεδόν 10 χρόνια, η οποία όμως ήταν και αυτή που είχε φέρει σε τέλμα την όλη διαδικασία. Με την καινούργια συμφωνία, από τη στιγμή που έχουμε ξεπεράσει τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια κατασκευής, γιατί εκεί, για να καταλάβουμε, πρέπει να ανέβει ο οικοδομικός συντελεστής. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει 1-2 χρόνια αναγκαστικά. την οποία πρέπει να κινήσει ουσιαστικά.
Μιλάμε τώρα για το νέο χώρο, για να καταλάβει ο κόσμος.
Μιλάμε για το χώρο που θα κατασκευαστεί το...
στο πανεπιστήμιο.
Στο
πάνω.
Πανεπιστήμιο, μέσα στο... στις Βούτες. Για να μπορέσει να κατασκευαστεί, πρέπει να ανέβει κατάτι ο οικοδομικός συντελεστής. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να εκκινήσει το πανεπιστήμιο μαζί με το Δήμο και να την φέρουν σε πέρας. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ, είναι από 0,4 να πάει σε 0,5 ο συντελεστής.
Οπότε κάνει. Λέτε εσείς ότι θα προχωρήσουμε κανονικά, δεν θα
μπορέσουμε. Μόλις ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, εμείς ήδη έχουμε δώσει τις εντολές για να συνεχίσουν οι μελετητές. Είναι μια μελέτη που περίπου κοστίζει γύρω στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Εκκρεμούν ακόμα 500 χιλιάρικα να δώσουμε στους μελετητές για να τελειώσει και η μελέτη. Το έργο έχει ένα προϋπολογισμό της τάξης των 25 εκατομμυρίων, το οποίο μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλο. Αν σκεφτούμε όμως ότι ξεκινάει από νηπιαγωγείο και πάει μέχρι λύκειο.
Έχει όλες τις βαθμίδες.
Έχει όλες τις βαθμίδες, δεν είναι μεγάλο. Είναι κανονικό το νούμερο.
Ναι, ναι, ναι.
Τα χρήματα είναι δεσμευμένα από παλιότερα προγράμματα.
Οπότε δεν θα αγωγήσουμε τώρα.
Οπότε
εδώ.
Δεν κολλάμε σε αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά το δύσκολο είναι να γίνει ο οικοδομικός συντελεστής. Μόλις κλείσει και αυτή η υποχρέωση, το έργο είναι σε πολύ καλό επίπεδο οριμότητας και μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα.
Είναι κάτι άλλο σε παρόμοια εκκρεμότητα, δηλαδή να είμαστε κοντά, ας πούμε, να προχωρήσει εδώ στην περιοχή, θέλω να πω.
Στο Ρέθυμνο η αστυνομική διεύθυνση.
Ναι, αυτό, καλά, αυτό το χάλι πρέπει να τελειώσει για τους ανθρώπους αυτούς. Είναι πολύ...
Ουσιαστικά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η μελέτη είναι τελειωμένη, την έχει κάνει η ελληνική αστυνομία. Εμείς απλά θα την επικαιροποιήσουμε και θα τη φέρουμε στα καινούργια πρότυπα και στα καινούργια μοντέλα. Και ουσιαστικά είναι και από τα πιο σύντομα έργα τα οποία μπορούν να γίνουν.
Μιλάτε έτσι με πολύ αγάπη, δηλαδή σας παρατηρώ, ας πούμε, για όλα αυτά, γιατί τα φέρνετε στο μυαλό σας με τη σειρά ίσως που γίνανε και είναι πολύ σημαντικά τα συγκεκριμένα έργα για το νησί μας. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, μάλλον να σας υπενθυμίσω μια δήλωση που είχατε κάνει εδώ στην εκπομπή ένα πρωί που μιλήσαμε, απευθυνόμενος προς τους Δήμους, δώστε μου οικόπεδα να κάνουμε
ακριβώς
σχολεία.
Ακριβώς.
Πού βρισκόμαστε, εδώ στο Ηράκλειο κάναμε κάτι τέτοιο?
Δεν έχουν προχωρήσει ακόμα, δυστυχώς.
Γιατί για το Καπετανάκιο, το πάμε από εδώ, το πάμε από εκεί, τελειώνει τώρα.
Το είχε ευαισθητοποιηθεί. Μας στείλανε μάλιστα και κάποια οικόπεδα για την προσχολική αγωγή, που είναι άλλο ένα μεγάλο κομμάτι που κάνουν οι κτηριακές πόλεις.
Και για την ειδική αγωγή θα ήθελα να σταματήσουμε ιδιαίτερα, γιατί είναι ένα θέμα που μας πονάει όλους και το έχω αναλάβει έτσι με πολύ μεγάλο πάθος, θα έλεγα, να το αναδεικνύουμε συνεχώς, κύριε Χαρονίτη.
Εντάξει, εγώ αυτό που προσπαθούσα πάντοτε, το γνωρίζανε όλοι τέλος πάντων όσοι έτυχε να συνεργαστούμε, ήταν ότι για μένα πρώτα ήταν τα σχολεία της ειδικής αγωγής, μετά τα νηπιαγωγεία και μετά όλα τα άλλα. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε σωστές βάσεις στα παιδιά μας από την αρχή. Αν έχουν τις σωστές βάσεις από την αρχή, είναι πολύ δύσκολο μετά να παρεκτραπούν ή να
και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι.
Ακριβώς. Είναι
πάει και τελείωσε δηλαδή. Γιατί...
Για μας είναι, ειδικά στις κτηριακές υποδομές, επειδή έχουμε κάνει υπερβολικά πολλά ειδικά σχολεία, το πρώτο μας μέλημα είναι να βγάλουμε αυτά τα παιδιά έξω από το σπίτι. Να τα βγάλουμε στην κοινωνία, να κοινωνικοποιηθούν, να νιώσουν ότι το κράτος ενδιαφέρεται για αυτά τα παιδιά και ότι δεν τα έχει αφήσει στη μοίρα τους.
Έτσι.
Και είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς όμως, επειδή για την ίδρυση των σχολείων και τις ανάγκες υπεύθυνη είναι η Δήμη. Οπότε αν ένας Δήμος δεν επιθυμεί να ιδρύσει ένα ειδικό σχολείο, δεν μπορείς να πας να το φυτέψεις.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά επειδή έχω κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και με τον κύριο Καρτσονέκη αλλά και με τον κύριο Πλουμή, που είναι ένας άνθρωπος που το ζει πολλά χρόνια το συγκεκριμένο σχολείο εκεί στην περιοχή, τι να σας πω τώρα, δηλαδή δεν είναι συνθήκες τώρα αυτές να βάζουν κουβάδες οι άνθρωποι όταν τρέχουν, να είναι σε κοντέινερ, να είναι σε προκάτ. Δεν μπορούμε τώρα να λέγουμε σύγχρονη Ελλάδα.
Είχαμε συζητήσει και εγώ ουσιαστικά αυτό που είχα πει τότε ήταν να μου δώσουν ένα οικόπεδο του Δήμου να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σχολείο. Είναι το πιο απλό πράγμα που
δεν είχαμε οικόπεδα.
Δυστυχώς τα οικόπεδα υπάρχουν μεν,
αλλά
πρέπει να χαρακτηριστούν δε. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει το ρημοτομικό, γιατί μπορεί να είναι για κάποια άλλη χρήση.
Ναι, συμφωνώ.
Έτσι. Οπότε να δοθεί για χρήση ειδικού σχολείου. Είναι πάντα μια διαδικασία η οποία δυστυχώς παίρνει λίγο χρόνο.
Μου θυμίζει το θέμα της ΑΟΣ τώρα.
Κατά κάποιο τρόπο.
Έχουμε τα οικόπεδα, αλλά τόσα χρόνια δεν το κάναμε.
Τόσα χρόνια δεν το έχουμε κάνει.
Τώρα πρέπει να τρέξουμε να το κάνουμε, ας πούμε, και να είμαστε και σε δύσκολη θέση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα έχετε κάνει πάρα πολλά έργα με τις κτηριακές υποδομές. Αισθάνεστε ικανοποιημένος ότι κάνετε το καλύτερο?
Αισθάνομαι ικανοποιημένος. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να έχω χρόνο να κάνω περισσότερα πράγματα. Δεν έγινε δυστυχώς, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν, ότι ήταν λίγα αυτά που κάναμε. Ίσα ίσα ήταν πάρα πολλά, και αυτή η εκτίμηση που είχα όλο αυτό το διάστημα από δύο διαδοχικούς υπουργούς, τον κύριο Σπίρτσης και τον κύριο Καραμαλή, δείχνει ακριβώς το τι καταφέραμε να κάνουμε σαν κτηριακές υποδομές. Να σας πω ότι όταν ανέλαβα τις κτηριακές υποδομές, όταν μου έγινε η πρόταση από τον κύριο Σπίρτζε, δεν ήξερα καν τι ήταν το ακρονίμιο κτίριο. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια δύσκολη υπηρεσία και αν μπορείς να βοηθήσεις. Και στην αρχή εγώ το είχα μπερδέψει με την κτηματική υπηρεσία.
Ναι,
αλλά στην κτηματική υπηρεσία που θέλεις, τοπογράφω εγώ, τι θες να σου κάνω μηχανολόγος άνθρωπος. Ήταν μια εταιρεία που δυστυχώς δεν την ήξερε ο κόσμος.
Ναι, πράγματι.
Και είχαν ξεκινήσει να μπαίνουν στη σκληρή λογική του δημοσίου, ας το πούμε. Ναι. Ενώ είναι μια εταιρεία που μπορεί να λειτουργήσει με άλλους όρους, με άλλες συνθήκες. Μετά από 1,5 χρόνο σχεδόν, η εταιρεία αυτή έχει αλλάξει πλήρως το προφίλ της. Τη γνωρίζει ο κόσμος, έχει αναλάβει πάρα πολλά έργα. Μόνο το ότι είχαμε υπερδέσμευση στο ΠΕΠ Αττικής κατά 170%, την ώρα που περιμένανε, θα κλείναμε τη χρονιά γύρω στο 50%, αυτό το πράγμα έχει δώσει πολύ μεγάλο feedback σε όλα τα παιδιά εκεί μέσα και ξεκινάνε και δουλεύουν με άλλους ρυθμούς, το οποίο είναι πολύ καλό. Τώρα μακάρι να συνεχιστεί, μακάρι να μπορούν να συνεχίσουν με αυτή τη λογική, με τη λογική ότι αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε ούτε για να παράξουμε ένα έργο απλά, αλλά το χρειάζεται η κοινωνία.
Και επειδή εν πάση περιπτώσει ο Γιάννης Χαρονίτης δεν ήταν ένας άνεργος, έχει τις δουλειές εδώ στο Ηράκλειο και εκεί θα επιστρέψεις αύριο, από ό,τι ξέρω πετάς ήδη για την ΚΟΟ που θα συνεχίσει τις δραστηριότητες που έχει με τις εργολαβίες και των έργων. Θέλω να πω, υπάρχει σωτηρία, δηλαδή αν μπαίνουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση μπορούν να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς κάποια έργα σε αυτή τη χώρα. Γιατί θα σας πάω τώρα στο ΒΟΑΚ, όπως καταλαβαίνετε, για το λίγο χρόνο που έχουμε ακόμα στη διάθεσή
μας. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς πλέον. Είμαστε σε μια κατάσταση που πλέον δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε τους ίδιους ρυθμούς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι το γοργόν και χαρινέχη, αλλά δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τους απίστευτα αργούς ρυθμούς. Πρέπει να επιταχύνουμε λίγο και να μπορέσουμε να είμαστε παραγωγικοί. Αντί να κοιτάζουμε ένα πρόβλημα και να διηλίζουμε τον κόνοπα, πρέπει να έχουμε βρει τη λύση στο πρόβλημα πριν ακόμα το εντοπίσουμε.
Άρα οι κατάλληλοι άνθρωποι όταν μπαίνουν στις σωστές θέσεις είναι αυτοί που μπορούν να παράξουν έργο και να προσφέρουν στην κοινωνία. Γιατί αλλιώς καθόμαστε και συζητάμε και θα κάνουμε συζητήσεις όπως κάνουμε τώρα για το ΒΟΑΚ. Εσείς τι λέτε? Η περιφέρεια ζητά να τον πάρει το ΒΟΑΚ γιατί ξέρει τέλος πάντων τα προβλήματα και τα λοιπά. Εσείς τι λέτε, μπορεί να ολοκληρώσει ένα τέτοιο έργο η περιφέρεια?
Η περιφέρεια μπορεί να τον πάρει το ΒΟΑΚ, μπορεί να ξεκινήσει να το δουλεύει, επειδή όμως τα χρήματα που απαιτούνται είναι πάρα πολλά, που δυστυχώς δεν μπορούν να βρεθούν με χρηματοδοτικά εργαλεία τα κλασικά. Και αναγκαστικά πρέπει να πάει μέσα από μία σύμπραξη. Μη έχοντας αυτή τη γνώση, θα είναι πολύ δύσκολο να τον ολοκληρώσει. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι καλό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτοί που ξέρουν και έχουν ξανακάνει παρόμοιες δουλειές θα πρέπει να παίρνουν και παρόμοια έργα να τα τρέχουν και να τα υλοποιούν. Όσο και να μας πιέζει, όσο και να μας πικραίνει. Είναι το κλασικό παράδειγμα που λέμε με το δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου.
Εκεί θα είναι το οικόπεδο, εκεί θα το βλέπουμε.
Θα το βλέπουμε.
Είναι η ταυτότητα του Ηρακλείου, μόλις έρθει κανείς από τα πλοία.
Μέχρι να πάρθει η απόφαση να το κάνουν εκτηριακές υποδομές που έχουν τη γνώση, δυστυχώς θα είναι αυτή η εικόνα του Ηρακλείου.
Και θα μπορούσαμε, είπαμε και με τον Δήμο, να είχατε καλύτερες συνεργασίες, θέλω να πω, για να προχωρήσουμε και σε καινούργιες σχολικές αίθουσες σε ολόκληρο το Δήμο. Δεν έγινε όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, για διάφορους λόγους.
Οι λόγοι βασικά έχουν να κάνουν με τα
οικόπεδα. Μόνο με τα οικόπεδα, το είπαμε αυτό.
Θέλω να βγάλω
τώρα είδηση. Μήπως είπατε κάτι και εν πάση περιπτώσει δεν εισακούστηκε ο λόγος σας, ότι το προσπεράσανε.
Το πρόβλημα είναι καθαρά το θέμα
των οικόπεδων. Μόνο των οικόπεδων. Άρα με καλή διάθεση, και αν λύσουν αυτό το πρόβλημα, υπάρχει ο τρόπος να έχουμε. Και επειδή τώρα κουνιόμαστε τελευταία στην Κρήτη και υπήρξατε και πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου, εξακολουθούν οι συνάδελφοί σας να κάνουν καλά τη δουλειά τους, γιατί εντάξει, και η Κρήτη αντέχει, αλλά και αν δεν βάλουμε τις σωστές βάσεις, κύριε Χαρονίτη, είναι πρόβλημα.
Εντάξει, αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πάντοτε σε ένα σεισμικό φαινόμενο υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Αρκετοί προσπαθούν να δείξουν τη δουλειά τους και να επενδύσουν και πάνω και στον τρόμο και στον φόβο των πολιτών και αυτών που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Κάθε σεισμός είναι διαφορετικός. Κανείς δεν θα πει το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά όμως τα κτίρια, αλλιώς θα είχε ισοπεδωθεί ήδη όλη η Ελλάδα, όχι η Κρήτη. Φτιάχνονται με κάποιες προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές δεν είναι κάτι στον αέρα. Είναι συσσωρευμένη εμπειρία από όλα τα προηγούμενα σεισμικά φαινόμενα σε βάθος χρόνων. Ένα κτίριο δεν κατασκευάζεται με απλά πήγαμε, ρίξαμε μέσα
μερικά
σίδερα, πετάξαμε και λίγο μπετό και
υπάρχουν προδιαγραφές.
Υπάρχουν προδιαγραφές, υπάρχει μια μελέτη, υπάρχει μια στατική μελέτη, υπάρχουν κανονισμοί, ευρωκώδικες, αντισεισμικοί. Εφόσον λοιπόν οποιοδήποτε έχει εμπιστευτεί έναν μηχανικό για να κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά δεν πήγε απλά σε έναν μπετατζή και του ξεκίνα και
όπως γινόταν παλιά.
Όπως γινόταν παλιά. Δεν έχει να φοβάται τίποτα.
Κάνουμε ένα χεραμίδι, δεν βάλω τα κοπέλια μέσα και εντάξει.
Δεν έχει να φοβάται τίποτα. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα κτίρια γίνονται με πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
Ναι. Οπότε είμαστε εντάξει.
Λοιπόν,
θέλω να σας αποχαιρετήσω. Είναι κάτι που δεν είπαμε. Βασικά ήθελα να κάνουμε έτσι ένα απολογισμό, κυρίως για την Κρήτη βέβαια μιλήσαμε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Εδώ θα είστε, θα σας έχουμε κοντά πλέον. Από εδώ και πέρα η ζωή σας τι πορεία χαράσει?
Προς το παρόν θα επιστρέψουμε σε αυτό που ξέρουμε και αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα εργοτάξια. Και έχει ο Θεός.
Ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ό,τι άλλο έχουμε θα το λέμε και στην πορεία. Σας είπα δύο κουβέντες να μου πείτε για το επιμελητήριο, για τις εκλογές, γιατί ακόμα δεν έχουμε διοίκηση.
Στις εκλογές ουσιαστικά επειδή δεν αναμίχθηκα και δεν αναμίχθηκα γιατί δεν το θεώρησα σωστό. Είναι ένας κύκλος ο οποίος έκλεισε. Τώρα έχουν εκλειθεί νέοι άνθρωποι να αναλάβουν και την παράταξη που είχαμε το 5E. Με τον Γιώργο του Ταβερναράκη πλέον ηγέτη. Εγώ απλά να το ευχηθώ να κερδίσει την Προεδρία, γιατί είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να συνθέσει και μπορεί να κάνει πράγματα μαζί με τις υπόλοιπες παρατάξεις χωρίς να έχει φραγμούς, να μην τους πω κομματικούς, χρωματικούς.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι.
Ναι. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, και εννοείται ότι θα είμαστε σε επαφή, γιατί οι χρήσιμοι άνθρωποι πρέπει να έχουν λόγο και να βγαίνουν προς τα έξω. Σας ευχαριστώ πολύ.